Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі. З кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, дзесяцігодку, пяты клас. І вот на урок ботанікі там принесли такі чудові малюнки, намальовані на шпалери, з другого боку оловками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі опитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядельському районі, у Мядельській школі, і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслюю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький. Це особа геніальна, моцна особа. Була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 років. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 років зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримати, застрелюся.
Ростислав Лапіцкий – син святара, причому святара російської православної церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусьчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником гэтага подполля, узявся білоруський патріотизм?
Гэта загадка, в принципі. Хоча і святари, не тільки католіцькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мели нешта патріотичне, наприклад, батька і маці Лапіцьких, матушка і отец Олександр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і бицем би маці навіть повщувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як отрималося? Ну, діти на диво усі виросли абсолютно національно свідомими.
А скільки усього дітей було у святара Лапіцького?
Були три сини і дочка ще.
Комуністична влада зачиняла церкви і костьоли. Ростислав Лапіцький гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе «Як пошук маланкі» прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. «Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву». Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Все, што ішло з усходу, это магло быць і з усходній Беларусі, магло быць і з Расіі. Чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь? Я нават не думаю, што сам Расіслав быў нікіх антырускіх, антырасійцкіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў. Так само, як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовы. Мне здається, в таким сенсі він був патріот Білорусі, але той же час він не мав ніяких фобій. Хочу відзначити, що у адрозненні, наприклад, від Союзу білоруських патріотів, Поставської глибоцької організації молоді білоруської, там Чайки, Барановицька, Слонімського регіона, це не була підпольна організація, скажімо, пробілоруська чи пропольська. Вони не були національні. Хоча там були і патріоти білоруські, як Ростислав Лапіцький, і польські патріоти. І не спеціально, як мені тлумачили, обходили національне питання. Вони були антикомуністами, антисталінцями. І вони підкреслюють мені, щоб мені говорили про національне питання, що це нас не могло роз'єднати. Я ще підкреслю, що коли я знайомився з удзельниками білоруського національного руху, от сьогодні, зараз я звертав увагу, що вони засталіся такими переконаними білоруськими патріотами і сьогодні, і вони поміж собою вельми тісно гуртуються і зараз. Удзельники антикомуністичних рухов трошки адрознюваються. Коли вже комунізм, як кажуть, лясно, і для них це вже ніяка, ну, просто як подія молодості. І не підтримують навіть такої поміж собою сувязі.
Комуністичний чи антикомуністичний рух – це з'ява часовая, а національна справа – це вічна, так?
Це так. Особливо, коли вона ще не вирішена до кінця.
Я тут вспоминаю інших хмельчаков, Янку Філістовича і Тимоха Вострикова, які були десантовані у Білорусь з Західній Німеччини у 1952 році. Бозе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве холодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, і яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было холоднай вайны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо ў другой быў знішчаны фашызм, думалася, што ў гэтай трэцяй будзе знішчаны і камунізм. От гэта іх натхняла, гэта давала ім сілу і да гэтага рыхтаваліся. Яны ж не толькі ўлёткі друкавалі, там пісалі, распаўсюджвалі, расклейвалі, яны збіралі карты ваенныя, яны збіралі нейкую зброю, яны планавалі, як толькі пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму узброенай сілай.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя, Міхась Скобла гутарыць гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолькі ненавідзе камунізм, а гэта сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго слова былі на судзе, калі мы прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, а ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой. Герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на эту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю, яму можа роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам Мядзельска-Смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць гэтыя ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Толькі вечарам... на 6-ты раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць. Калі дастаю мікрафон, і він каже: «Е, ні, зараз я нічого не скажу, тому що те, що я от наговорив зараз, я можу сказати, що я не говорив, а тут буде мій голос, я до цього не можу відговоритися». Ну, але люди просто такі, як мені розказували, і на допитах у 50-му році так само докладно свої вели. А в принципі, от ті, які вже в Польщі чи в Литві, в Росії, вони не боялися говорити, як правило. Вони розказували усе і розказували намного більше, чим з їх вибили на допитах інквізисти. Намного більше. І те, що вони мені розказували, цього нема в протоколах і в тих многотомних судових справах, приватності, нове прозвище особ, які були в їхній організації, але яких не відав провокатор. На жаль, вже усі вони померли.
І останнє питання, господар Міхась. Єсть книга Олександра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Єсть книга Сергія Ярша з розділами про Міхася Вітушку. Єсть ваша книга «Як пошук Маланки» про Ростислава Лапіцького. І у мене, як у читача, все ж складається ураження про їх, як про героїв-одиночок, як про фанатиків білоруської національної ідеї. Чи, може бути, я тут помиляюся?
Нам подається, що це були одиночки, а у